Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
Темата за футболното хулиганство, която коментирахме в ефира на Дарик Радио преди малко с директора на Пловдивската полиция, старши комисар Йордан Рогачев. Сега продължаваме и в първото ни предаване за третия сезон на съдебната рубрика Темида, която е проект на Апелативен съд Пловдив и Дарик Радио. От днес отново ще се срещаме в ефир по един път в месеца, в петък, и ще дискутираме по наболели юридически теми. Гост в студиото на Дарик Радио Пловдив е съдия Розалия Шейтан, председател на окръжния съд в Пловдив. С нея ще говорим, както вече ви казах, за футболното хулиганство и законът, прилага ли се той и дали е достатъчно ефективен. Делегиран водещ на предаването е пресаташето на Апелативен съд Пловдив Сашка Пушкова. Добре дошли.
Добър ден и от мен. Информационният повод да говорим за футболното хулиганство, както всички вече се досещат, и след участието на директора на Пловдивската полиция са вандалските прояви на стадион Ботев в Коматево на 26 септември по време на матча между Ботев и Левски. Заради повредените тогава метални заграждения на стадиона, счупени бяха пластмасови седалки и вандалски прояви, бяха образувани десетки производства за нарушаване на закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Делата се гледаха от районен съд, а решенията се обжалваха пред окръжен съд. Затова сега ще попитам съдия Шейтанова с какви наказания приключиха и дали въобще приключиха тези дела за футболното хулиганство в окръжен съд.
Към момента не всички дела са приключили. Бяха образувани 40 такива дела в районен съд Пловдив. Пред нас бяха обжалвани 34, а решенията по останалите 6 са влезли в сила, тъй като не са обжалвани от наказаните лица. От обжалваните 34, към момента окончателно са приключили 20, като по 13 от тях решенията на първата инстанция, с които са наложени съответни наказания на нарушителите, са потвърдени. Във всички случаи става въпрос за наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, както и за наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. Едно от решенията е обявено за влязло в сила, а по 6 от делата решенията са отменени и нарушителите са признати за невиновни, тъй като съответните съдебни състави са приели, че за тези лица няма достатъчно доказателства те да са извършили нарушенията, които са им вменени. Останалите 14 обжалвани дела са върнати в районния съд за прилагане на доказателства относно това дали е спазен срока за обжалване и за редовното упълномощаване на адвокат, и предстои да бъдат разгледани, като от вчера вече започнаха да постъпват при нас.
А какви санкции предвижда законът за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, а пък ние за по-кратко го наричаме закона за футболното хулиганство?
Санкциите, които предвиждат закона, са най-тежката е задържане в териториална структура на МВР по место извършване на нарушението. Тя е за срок до 25 денонощия. А за непълнолетни, които са навършили 16 години, е от 5 до 10 денонощия. Следващо по ред наказание е глоба, то от 1000 до 2000 лева при първо нарушение и от 3000 до 5000 лева при повторно, както и безвъзмезден труд в полза на обществото, който може да е съответно от 60 до 140 часа при първо нарушение и от 100 до 220 при повторно. Налага се и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина, която е за срок от 1 до 2 години за по-леките нарушения и от 2 до 3 за по-тежките, а при повторно нарушение забраната вече тръгва от 3 години нагоре. Тя обаче не е наказание. Административна мярка е.
Сериозни звучат санкциите, а кой всъщност е призван да ги изпълнява?
Изпълняват се по различен начин. Зависи от наказанието, което е наложено. Когато наказанието е задържане в териториална структура на МВР, съдът изпраща препис от решението за изпълнение в съответното районно управление, на чиято територия е извършено нарушението, като самото задържане се осъществява в помещения в полицейското управление, които са различни от тези, в които се настаняват задържани лица за извършени престъпления. Когато наказанието е глоба, решението се изпраща за изпълнение в съответното поделение на НАП по местоживеене на лицето. Оттам се отправя съобщение за доброволно изпълнение до нарушителя. Ако няма плащане, следва процедура по принудително събиране на сумата. Когато наказанието е безвъзмезден труд в полза на обществото, което е най-често налаганото наказание, решението се изпраща на кмета на общината, на чиято територия е постановено да се изтърпи наказанието, което обичайно също е по местоживеене на лицето, и този кмет определя работата, която трябва да се извърши, като взема в предвид възрастта, образованието, професията, здравословното състояние, работното време на нарушителя, ако той е трудово зает.
И купаят градинки, примерно.
Или чистят. Най-разнообразна работа извършват, дори могат да пренасят мебели в някоя сграда, ако е необходимо. Каквото им се възложи от кмета.
А тези наказания, които са по закона за футболното хулиганство, те вписват ли се в свидетелството за съдимост? Смятат ли се за осъждане?
Не. Наложените наказания по този закон не се смятат за осъждане, не се вписват в бюрата за съдимост. Съответно, когато лице, което е санкционирано по този ред, си извади свидетелство за съдимост, то излиза чисто. Ако няма други провинения, разбира се. Когато е наложена и принудителна мярка, забрана за посещение на спортни мероприятия обаче, а това е станало във всички 40 дела, които сега коментираме, решението се изпраща на съответната дирекция на МВР по постоянния адрес на нарушителя и се въвежда в единния автоматизиран регистър, чухте преди малко и старши комисар Рогачев каза за него, така при установяване на лицето на територията на спортна зона или на спортния обект, при провеждане на спортно мероприятие, в срока на такава забрана, която му е наложена, само заради това, без да е извършил друго нарушение, друго спортно хулиганство, нали, му се налага отново безвъзмезден труд или задържане, както и нова забрана да посещава спортни мероприятия, която се наслагва към тази, която е нарушил. Ако нарушилия забраната е непълнолетен, освен това допълнително санкциониране, се санкционират и неговите родители с глоба от 500 до 1000 лева, само заради това, че са допуснали детето им да отиде и да си наруши забраната.
А това дали се прилага?
Надявам
се. Надявам се. А пък по закона за опазване на обществения ред видях, че трябва да функционират национален информационен център и единен автоматизиран регистър, които много добре са описани и структурирани по закон, където да се вписват футболните хулигани след като бъдат наказани. Има ли такива работещи център, такъв регистър?
Да, има. Чухме преди малко, че и старши комисар Рогачев спомена за тях. То всъщност не е център като помещение, където нещо да се върши. Си е цял специален сектор към Главна дирекция Национална полиция. Той е наименуван Национален информационен сектор по Център по сигурност на спортните мероприятия. И именно там се осъществяват всички функции, които са предвидени в закона за този център. Има и работещ единен автоматизиран регистър, пак е в МВР, действа автоматична информационна система, която също има специално наименование – спортно хулиганство. Там се въвеждат всички данни за предстоящи спортни мероприятия, например футболни мачове. Дата, час, стадион, отбори, след което при приключване на съответен матч, при наложени забрани, било то от полицията или от съда, веднага в системата се отразяват пълни данни за нарушителя и нарушението. Така, преди всяко спортно събитие, на входовете на стадионите, има и полицейски служители, които разполагат с актуални списъци на лицата с действащи забрани и следят такива лица да не бъдат допуснати до входа. Проверката се извършва на база лична карта и лични данни, защото пък знаете, че без лична карта никой не може да бъде допуснат да влезе на стадиона.
А според вас необходима ли е промяна на този закон?
Не, промяна не. Законът е добър, разпоредбите му са приложими на практика, ефективни са. Самите процедури, разписани в закона, са познати. Те са взаимствани от указа за борба с дребното хулиганство, но при съобразяване на спецификите на хулиганските прояви по време на спортни мероприятия.
И сега към една друга тема, която по някакъв начин е свързана, защото отново стана дума за хулиганство. През седмицата Окръжният съд разгледа две дела за хулиганство срещу двама души, които хвърляха яйца пред областна управа при посещението на здравния министър. Но техните поддръжници, които бяха дошли пред Окръжен съд, не бяха допуснати до делото. Защо не бяха допуснати?
Да, ще ви отговоря. Тая седмица действително в Окръжния съд бяха разгледани жалбите на две лица, признати за виновни по указа за борба с дребното хулиганство, за непристойни действия, които са извършили пред сградата на областната управа в Пловдив. Съдът измени решенията на първата инстанция, които бяха триденонощия арест, и вместо това наложи глоби от по 500 лева на двамата нарушители. Заседанията пред Окръжния съд протекоха при спазване на всички прилагани в съда противоепидемични мерки, което не се хареса на група граждани, дошли да подкрепят нарушителите. Но е факт, че още в края на извънредното положение в окръжния съд е създадена организация на работа, която е съобразена с приети правила от страна на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съгласно която в съдебните зали се допускат само участници в процеса и представители на медиите при предварително заявено желание от тяхна страна да присъстват на съдебното заседание. Правилата важат и по-настоящем, не са отменени, съответните заповеди, които ги въвеждат, са обявени на страницата на съда. Мога да ви кажа, че дори стажантите на съдиите към момента изискват разрешение от съдията, за да присъстват по време на заседанието. В случая в съдебната зала по тези две дела, за които ми поставяте въпрос, са допуснати всички желаещи журналисти, а резултата от самите заседания е оповестен веднага след приключването им на страницата на съда. Отделно това трябва да кажа, че и съдебният състав разгледал делата, пред който този въпрос за допускане на външни лица също е бил поставен, не е давал разрешение за присъствие на трети лица в залата.
Разбирам. Вие сте нов председател на окръжния съд, само от няколко месеца. И бих искала да ви попитам какви промени и ще въведете ли промени в работата на съда?
Аз стъпих в длъжност на 24 юли тази година. Както и преди това казах, и в концепцията ми е залегнало, и след това сериозни промени в работата на съда не се очертават, те не се и налагат. Чисто правораздавателната дейност се развива по утвърдени процедури. Ще се постарая да облегча прекомерното натоварване на някои служби, като поискам увеличаване на щата за служители. Разбира се, битовите условия също са много важни, затова и в тази насока полагам усилия със своевременно отстраняване на възникнали проблеми. Предизвикателство ще е организацията на процеса на работа при усложняване на обстановката. В страната вече имаме някакъв опит от извънредното положение. Ще се вземат всички мерки съобразно конкретните изисквания, които здравните власти ще ни поставят. Мога да кажа даже, че миналия ден поръчахме и две бактерицидни лампи за съда. Очакваме в понеделник да ни ги доставят, да започнем след работно време да дезинфекцираме всички помещения, в които влизат повече граждани. Се надявам това също да допринесе за благоприятната и здравословна обстановка за работа на всички, които работят и посещават съда.
Грижата е видна. Дали вече успяхте да сформирате вашия екип и бихте ли го споделили с нас, кои са вашите заместници?
Да, сформирах екип от заместници. Колегите, които поеха ангажимента да ръководят съответните отделения в съда, бяха представени на общо събрание на съдиите, заявиха вижданията си за работа като заместник-председатели, получиха пълна подкрепа от останалите съдии, но самата процедура по назначаването им е сложна. Има разписани правила за това, съответна наредба. В момента е на лице решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което те са назначени, но все още не са встъпили в длъжност, което предстои да се случи до края на месеца. Мога да споделя имената, разбира се. Това са съдия Миглена Площакова за гражданско отделение първа инстанция и за търговско отделение, съдия Николинка Цветкова за гражданско отделение втора инстанция и съдия Мария Шишкова за наказателно отделение.
Благодаря ви. Мария Шишкова, която беше заместник главен прокурор на господин Цацаров, нали така?
Преди? Да, но преди това дълго време си беше наказателен съдия, при нас. Да.
Окръжен съд. Тя е гостувала и в това предаване преди. Благодаря ви.
Моля. И ние ви благодарим. Съдия Розалия Шитанова, председател на окръжния съд Пловдив, за приятелите покана да участва в първото предаване на третия сезон на съдебната ни рубрика Темида. Благодарим и на пресшето на Апелативен съд Пловдив Сашка Пушкова, която е делегиран водещ на рубриката ни. Така слагаме и край на днешната програма, драги слушатели. Дочуване от мен Искра Койчева, от колегата Патър Тодоров. Хубав ден и до нови срещи. Останете с обедната емисия Новини на Дарик Радио в 12 часа.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.